je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od tema koje su obrađivane u redakcijama Radija Slobodna Evropa u regionu. Govorit ćemo između ostalog o problemu sa prekidom plina u Bosni i Hercegovini i zemljama susjedstva. Podsjetit ćemo vas na još neke interesantne teme, no prije sadržaja koje smo izabrali za ovu subotu, pregled najvažnijih vijesti koje je za danas pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici više evropskih zemalja okupili su se danas u Kremlju na međunarodnoj konferenciji kako bi razmotrili problem tranzita ruskog plina kroz Ukrajinu u Europu. Cilj konferencije nije samo riješiti sadašnju plinsku krizu, nego i spriječiti takve krize u budućnosti, rekao je ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, koji je domaćin današnje konferencije. Istodobno danas su se u Moskvi sastali premijer Rusije Vladimir Putin i premijerka Ukrajine Julija Timošenko. Cilj sastanka je razmotriti različite uvjete na osnovu kojih bi Ukrajina mogla obnoviti tranzit plina. Glasnogovornik Gazproma Sergej Kuprijanov izjavio je kako očekuje kako će danas biti riješen problem tranzita gasa kroz Ukrajinu. Nakon što je jučer uhićen u Rijeci, Vjekoslav Vuković danas je prebačen u Riječki županijski sud. Vuković je uhićen zbog sumnje da je posredovao pri izvršenju kaznenog djela. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović kazao je kako je prema neslužbenim informacijama koje ima Vuković uhićen jer je trebao prodati oružje osobi koja je planirala izvršiti kazneno djelo. Mediji u Bosni i Hercegovini Vukovićevo uhićenje ocijenili su kao prvorazredni skandal. Pripadnici jedinice granične policije Gradiška na temelju međunarodne potjernice lišili su slobode Tomu Jurinovića, osumnjičenog za ratni zločin protiv civila na području općine Kotor Varoš u ljeto 1992. godine. Osumnjičen je danas izručen tužiteljstvu Bosni i Hercegovine gdje će biti saslušan. U Sarajevu je danas održan skup građana koji su još jednom iskazali protivljenje agresiji Izraela nad palestinskim narodom. Održana je mirna šetnja ulicama Titova i Ferhadija sve do Sebilja, gdje je održana prezentacija kratkog filma o Palestini i obraćanje organizatora skupa. Hrvatska se pridružila vrlo malenu klubu zemalja koji su ušli u program ukidanja viza za Sjedinjene Američke Države. Hrvatske vlasti potpisali su jučer u Washingtonu dokument o unapređivanju sigurnosnih mjera za putovanja hrvatskih građana u Sjedinjene Države.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Barack Obama, prvi predsjednik Sjedinjenih Država afričko-američkog podrijekla, svoj put do inauguracije počinje danas u Filadelfiji, gradu u kojem je 4. srpnja 1776. godine proglašena neovisnost Sjedinjenih Država. Obama i njegova obitelj posebnim će vlakom početi svečano putovanje iz Filadelfije u Washington, gdje će početi trodnevni popratni događaji uoči njegova polaganja prisege u utorak. Generalna skupština Ujedinjenih nacija prošle noći usvojila je rezoluciju u kojoj je pozvala na hitan održivi prekid vatre u pojasu Gaze. Prema rezultatima elektronskog glasovanja za rezoluciju, koja nije obavezujuća, glasale su 142 države, 4 su bile protiv, dok je 8 bilo uzdržano. Izraelski kabinet sigurnosti trebao bi danas izglasovati prijedlog o jednostranom prekidu vatre u pojasu Gaze. Navedeno je da će izraelske snage ostati u pojasu Gaze nakon eventualnog stupanja na snagu jednostranog prekida vatre. Najmanje 3 osobe su ubijene, a 12 je ranjeno u samoubilačkom napadu koji su jutros izveli talibani ispred njemačkog veleposlanstva u centru Kabula. Odgovornost za napad preuzeo je glasnogovornik talibanskih pobunjenika. Talibanski ekstremisti zabranili su obrazovanje žena u dolini Svat na sjeverozapadu Pakistana. Na taj način spriječili su više od 40.000 djevojčica da idu u školu, saopćili su danas dužnosnici. U Zagrebu je sinoć otvoreno svjetsko prvenstvo u rukometu. U prvom meču reprezentacija Hrvatske slavila je protiv Južne Koreje. Danas je na rasporedu 11 utakmica. Prva je na rasporedu u 16:30, a sastaju se Slovačka i Argentina. Najbolji tenisač svijeta Rafael Nadal i Britanac Andy Murray podržali su danas prijedlog mnogobrojnih tenisača da se otvoreno prvenstvo Australije umjesto u siječnju igra u veljači. Srpski tenisač Novak Đoković i drugi tenisač svijeta Švicarac Roger Federer su ranije također podržali prijedlog da se turnir u Melbourneu pomjeri za veljaču zbog rizika od povreda i kratkog odmora. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto više oblačnosti bit će u Hercegovini i jugozapadnim područjima gdje mjestimično može pasti malo kiše, a na planinama i malo snijega. Jutarnja temperatura iznosit će od minus 6 do minus 1 na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna od 3 do 7 na jugu do 12 stupnjeva.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Aktuelna situacija sa prekidom dotoka plina iz Rusije izbacila je na svjetlo dana stari problem koji ima Bosna i Hercegovina, nepostojanje strategije u oblasti energetskog sektora, a posebno nedostatak skladišta za rezerve plina. Greške koje su pravljene sada je teško ispraviti, smatraju stručnjaci za ovu oblast. Pripremila Aida Đugum.
Kriza nastala nakon stopiranja isporuke ruskog plina Europi u Bosni i Hercegovini je pokrenulo lavinu pitanja, koje se svode na jedno. Kako izaći iz krize? Prema mišljenju direktora BH Gasa Almira Bečarevića, Bosna i Hercegovina se snašla na jedini realni mogući način, uvozom interventnih količina plina i korištenjem alternativnih goriva.
To je bilo rješenje koje su i druge zemlje pronašle, odnosno svi u principu funkcionišemo sad na taj alternativni način, izuzev onih koji imaju svoja sopstvena skladišta prirodnoga. To je bilo potrebno rješenje jednostavno, pogotovo za grad Sarajevo koji je u velikoj mjeri ovisan na prirodnom gasu, znači jednostavno da bi zagrijavao domove, pogotovo i kod individualnih potrošača, ovo je bilo potrebno i u ovom trenutku jedino moguće.
Koliko je Bosna i Hercegovina spremna da se suoči sa problemima koje je donijela kriza nestašice zemnog gasa, pokazuje se i na privredi. Iako je tek nekoliko dana prošlo od kada je prestao ruski dotok gasa, preduzeća u Sarajevskom kantonu već osjećaju posljedice, kaže predsjednik Privredne komore kantona Sarajevo Kemal Grebo.
Sve firme s kojima sam razgovarao su mi rekli da je to poskuplo njihovu proizvodnju zbog razlika u cijeni između ložu ulja i plina i da oni ne bi mogli tako u takvim uvjetima izdržati ukoliko ne bi na izlaznim cijenama svojih proizvoda izvršili korekcije. Dakle, vrlo je jedna ozbiljna situacija, pogotovo što se sad nagovještava i utjecaj svjetske ekonomske krize na ekonomiju Bosne i Hercegovine. Ovo je sad jedan dodatni problem o kojem se mora vrlo brzo razmišljati.
Trenutni način snabdijevanja plinom samo je prijelazno rješenje. Direktor BH Gasa Almir Bečarević dugoročnu politiku vidi u korištenju različitih energenata.
Svakoj zemlji dobro je imati miks energenata, znači ne treba biti oslonjen samo i na jedan energent domaći jer i on je ograničen, znači on nije obnovljiv izvor. Znači jednostavno u tom pravcu ja i dalje podržavam ideju, znači činjenice radnih hidrotermoelektrana, znači ali isto tako i razvoja gasnog tržišta.
Bosna i Hercegovina je bez rezervi energenata i to je zapravo najveći problem, smatra potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Mahir Hadžiahmetović.
Greška je da Bosna i Hercegovina nije napravila ni jedno skladište gasa, kao što nisu ni terminali u funkciji, tako da nema nekih rezervi. Rješenje je u tom da se prihvate prijedlozi privrednika koji već godinama upravo predlažu da se terminali osposobe, da Bosna i Hercegovina obezbijedi rezervu energenata, bilo gasa, bilo mazuta, bilo ložulja, za naravno ovakve situacije. I mislim da Bosna i Hercegovina ne bi trebala da bude u kriznom nekom stanju kad su u pitanju energenti uz dobre ugovore.
Asistent na Mašinskom fakultetu u Sarajevu Azrudin Husika upozorava da je neophodno napraviti skladište energenata kako Bosna i Hercegovina ne bi ponovo došla u sličnu situaciju. Greške učinjene tokom niza godina teško je ispraviti u kratkom vremenu i pod pritiskom aktuelne situacije, pa ipak rješenje ima, smatra naš sagovornik.
Prije svega treba se osloniti na domaće resurse, ali u onoj mjeri koliko je to ekonomično i koliko je to prihvatljivo za s aspekta kvaliteta zraka, naročito govorim u Sarajevu.
O cijeloj situaciji građani kažu.
Taj problem sa plinom iz Rusije u Ukrajine palo je na leđa običnije ljudi čitave Europe. Ja ne mogu da shvatim kao običan čovjek da se to more desiti u 21. vijeku.
Nakon svega što smo prošli, doživljavamo ponovo golgotu što se tiče grijanja, odnosno negrijanja. Mislim da su velike štete nanijeli i privredi i industriji i kako će se ovo riješiti na kraju, ja ne znam.
Hrvatska bi mogla postati regionalno središte za dobavljanje plina jer ima more i potencijalne terminale, tvrde energetski stručnjaci u toj zemlji, a u moguću regionalnu saradnju na tom strateškom projektu mogli bi se, tvrde neki, uključiti ne samo države bivše Jugoslavije, već i ostali susjedi. Iz Zagreba se javila Ankica Barbir Mladinović.
U aktualnoj krizi s dobavom plina iz Rusije hrvatski predsjednik predsjednik Stjepan Mesić podsjetio je na ideju od prije nekoliko godina i mogućem dovoženju plina brodovima iz Katara, odnosno ulaganju u ukapljeni plin, u čemu bi mogle sudjelovati i Hrvatskoj susjedne zemlje, konkretno Bosna i Hercegovina.
Pa ja bih vrlo rado prihvatio da naša jedna delegacija, privredna delegacija, delegacija stručnjaka i Hrvatske i Bosne i Hercegovine otputuje u Katar, da pozovu katarske stručnjake da dođu k nama, da još jednom izanaliziraju i jednu i drugu lokaciju.
Riječ je o potencijalnoj LNG lokaciji na Krku, ali i Pločama iz koje bi se mogla opskrbljivati i šira regija. Ni energetski stručnjak dr. Tonči Tadić iz Zagrebačkog instituta Ruđer Bošković ne vidi ništa loše u plinu iz Katara, ali podsjeća da su LNG terminali i dovoženje plina brodovima uvijek skuplji od plinovoda.
Dakle, kada je riječ o ovakvom nekakvom zajedničkom terminalu koji bi bio rađen recimo zajedno sa BiH, koje doista bez ikakvog izvora plina ostala u ovim trenucima, onda i tu treba biti ponajprije na čisto što je čiji udio, ko su investira u gradnju terminala, čije je terminal vlasništvo, on bi morao biti definitivno vlasništvo Hrvatske i podlijegati apsolutno hrvatskim zakonima, tko provodi danju distribuciju plina i naravno može li svaka strana zasebno dogovarati dalje izvore za taj terminal.
Zaključuje da je nesporno da bi u takvom projektu nositelj trebala biti Hrvatska jer daje luku.
Drugo, potpuno je nejasno zašto u to uključiti samo spomenute države kad interes za kupnju takvog plina iz te mreže mogu recimo imati čak i Mađari, pa i Slovaci, recimo čak i Česi.
Tek što su se primirile višemjesečne javne optužbe i kontraoptužbe povodom gasnog sporazuma sa Rusijom, koje su u jednom trenutku dovele u pitanje čak i opstanak srbijanske vlade, gasna kriza pogodila i Srbiju. Dio tamošnje političke i stručne javnosti zamjerio je vladi da se previše oslanja na Rusiju, da potpisuje sporazum koji nema ekonomskog opravdanja i koji je politički motivisan. Susjedi su u gasnoj krizi ipak nezamjenjivi, tvrde u Srbiji. Slušamo Branku Mihajlović.
Gasna kriza koja je pogodila sve države u regionu, a najviše Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, pokazala je da su susjedi nezamenljivi. Najprije je članica Evropske unije, prvi susret Srbije, Mađarska, pritekla u pomoć. Odvrnula je slavine i zagrejani su stanovi većinom u Vojvodini, pa bolnice, starački domovi, dečji vrtići. Onda je stigla vest da je deo mađarskog gasa Srbija prosledila i Bosni i Hercegovini. Neki su se prisjetili nekih drugih ratnih vremena kada su se sarajlije iz zime u zimu smrzavale, a pomoći nijotkuda. Sada je bilo drugačije, iz Beograda je ovoga puta stigla pomoć. Manje je važno da li je ta pomoć deo evropskog aranžmana najavljenog u Briselu za dve najugroženije države, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. To neće umanjiti osjećaj zadovoljstva da je Beograd jednom Sarajevo i ugrejao. Pitali smo Užičane šta misle o tom gestu.
Apsolutno podržavam. I to ljudski i pomoći u momentu kad je kriza jedno drugo, kad najteže. Daj da stvorimo bolju situaciju za budućnost i njihovi i naši.
Mi smo bili zajedno, znači vjerovatno bi oni nama to pomogli, sigurno.
Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose, inače zaposlen u Naftagasu, kaže za naš program da je gasna kriza pokazala da Srbija ne treba da se oslanja samo na južni gasovod dogovoren sa Rusima.
Bilo bi naravno jako dobro da Srbija dobije magistralni gasovod preko svoje teritorije, međutim cela suština energetske bezbednosti leži u diverzifikaciji izvora i pravaca, ili da to prevedem na jednu jednostavniju izreku, nijedan dobar domaćin drži sva jaja u istoj korpi.
Da li mislite da je ova vlast to shvatila?
Ja vidim da je u određenim momentima bilo izjava koje su u drugi plan stavljale region, ali je praksa i rješenja koja smo dobili, solidarnost koja je iskazana, pokazala otprilike koji je pravac kojim se može ići.
U javnosti se čula ideja da bi Banatski dvor mogao da bude regionalno skladište gasa. Dušan Bajatović, direktor Srbija gasa.
Srbija ima mogućnosti da ima dva regionalna skladišta, najmanje, ima i više lokacija u Srbiji koje bi mogle da budu iskorišćene. To je Banatski dvor, druga moguća lokacija bi mogla da bude skladište u Mokrinu.
Koliko je to realno, Milan Simurdić?
Zašto da ne, ukoliko je to za sve strane prihvatljivo i ukoliko postoji infrastruktura koja će to moći da podnese.
Da li će sve ovo promijeniti kurs Srbije, oslanjanje pretežno na ruski gas i južni magistralni gasovod? Hoće li sada požuriti da potpiše memorandum o novom evropskom transmisionom sistemu, takozvanom NEC-u, koji treba da poveže zemlje regiona i kada je u pitanju gasna mreža, a i skladištenje gasa? Iako je deo tog projekta, Srbija se čak na novembarskom regionalnom sastanku nije ni pojavila. Stručnjaci se slažu da bi gasna kriza mogla da ubrza proces povezivanja zemalja Balkana, što je inače i interesantno. Brisela. Naime, iako većina zemalja u regionu nije još u Evropskoj uniji, oni su članice jedinstvenog evropskog energetskog tržišta. Bez Balkana ni sama Evropska unija ne može da osigura energetsku bezbednost. Pokazalo se da tu bezbednost osigurava regionalno povezivanje, zatim potrebna rezerva gasa i uspostavljanje razgranate mreže za snabdevanje iz raznih izvora. Kako niko ne bi mogao da zavrne slavinu i odvrne je tek pošto dobije šta želi. Da se vratimo na početak priče, naravno da je ugodno slušati one koji su u Sarajevu puni hvale za Srbiju, suseda koji se našao u nevolji. Na stranu neukusni politički marketing koji ni tim povodom nije izostao, najvažnije je da lekcija bude naučena, kako rekoše za Radio Slobodna Evropa Milan Simurdić i vojvođanski političar Nenad Čanak.
Radi o energetskoj bezbednosti, ali istovremeno kada se radi o spoljnoj politici, da partneri i prioriteti počinju na granicama Srbije i da su najvažniji oni koji su iz iste vremenske zone.
Mogu se političari svađati između sebe, ali mogu da utiču na mnogo šta, ali ne mogu na geografiju. Jednostavno, na prostorima Balkana svi smo usmereni jedni na druge i od toga ne da ne trebamo, nego i ne smemo bežati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku ove subotnje emisije možete čuti i kako ulični prodavci zarađuju za život na minus 14.
Pa noge najviše zebu.
Pa ste se obuli?
Jesam dobro, ali džaba je kad je studen, nema tu po studen. Nije, jel se dugo stoji?
Te kako su u Travničkom borcu pripremili odjela za novog američkog predsjednika Baracka Obamu.
Iz Travničkog borca upućen je i zahtjev ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini da im se omogući da Obami u njihovo ime, ali i u ime Travnika i cijele Bosne i Hercegovine uruče nekoliko odjela.
Događaji sedmice.
Izuzetno hladna zima u Bosni i Hercegovini posebno je teška za ljude koji svoju porodicu i sebe nastoje prehraniti prodajom različitih sitnica na ulicama gradova. I pored toga što je oblačenje i obuvanje po posebnom zimskom režimu, zima se, kako kažu, uvlači u kosti i ometa njihove svakodnevne poslove. Na ulicama Banja Luke sa ovim ljudima je razgovarao Milorad Milojević.
Nerijetko prođemo pored njih, ne primjećujući ih. Oni, neki skromnije, a neki napadnije, trude se privući pažnju nudeći svakojake sitnice sa svojih štandova, na najlonima i malim stolićima. Iako je temperatura ovih dana često i ispod minus 10 stepeni Celzijusa, malo koji od uličnih prodavaca nije na svom radnom mjestu. Za stanu iz Banja Luke, idilična zimska atmosfera, niske temperature i dubokog snijega odavno ne predstavlja radost, nego muku. Svaki dan smrzne se na ulici, pokušavajući prodati pokoj par čarapa. Kao ulična prodavačica radi već 16. zimu.
Obučemo se, izgledamo kao roboti. Obučemo po dvoje trenerke, dvoje helanke, štrample, tako da imaš da se ne možeš kretati koliko se obučeš. Kad dođem kuć ne izlazim, ne može me niko istjerat napolje.
67-godišnji Đorđo prodaje upaljače, cekere, žilete i ljepilo za miševe. Iako se trese od hladnoće, ne odustaje od ulične prodaje, jer mu je to, kaže, prihod bez kojeg ne može živjeti.
Pa noge najviše zebu.
Pa ste se obuli?
Jesam dobro, ali džaba je kad je studen, nema tu po studen. Nije, jer se dugo stoji. Drugo je izići malo, ali ako se ceo dan onda sudeni sve na tebi, džave ne možete grije. Pa natrela, vidiš ti situacije, kakve splate, kakve penzije, šta je.
Svako jutro na desetine uličnih prodavaca donosi svoju robu i izlaže na nekoliko ulica u užem centru grada. Dragica svakodnevno porani iz sela Donja Kola, udaljenog 10 kilometara od Banja Luke, i zauzme svoj dio trotuara. Iako ima preko 70 godina, zimu podnosi stoički.
Jeste se smrzli?
Ja šta sam? Šta će kazati?
Šta prodajete vi?
Čaravke i rakije i tako. Priglavke. Štočka nema. Sama ostakone kotice, čerke, tri imala, udale se. Ja imam nešto penje, još dobila nisu. Evo, prošla i nova godina i ova ide ga sad. Božić mali.
Iako za laike zvani jednim imenom ulični prodavci, među njima ima osim penzionera i ratnih vojnih invalida, te ljudi koji su silom prilika ostali bez posla ili onih koji nikada nisu ni dobili priliku za neki normalan posao. A zaraditi se mora, pričaju prodavačice Milica i Jelena.
Lijepo mi je natrlo, preduzeće mi prodato, izašla sam na ulicu, nezaposlena, nemam gdje da radim, izišla sam tu da zaradim za koru hleba, to je sve. Trebam da platim stan i sve te obaveze, to ti je ono na minimumu egzistencije, pravo da ti kažem. Da mi djeca ne pomognu, bila bi gladna.
Ja nemam nikakve primanja, razumiješ? Znači moram izaći na ulicu, školujem dijete. Razumiješ, prinuđen si stvarno, jer ti ne dozvoljava sva to što, ja sam zdrava žena relativno, razumiješ? Sada, kako ću ja biti gladna? Mislim, gluposti, ja moram na ulicu, ja nemam para da zakupim dole neki prostor.
Simo je jedan od rijetkih koji ima legalnu i registrovanu uličnu prodaju. Prodajući bižuteriju, on i supruga hrane i školuju svoje dvoje djece. Simo uličnu prodaju zove prosjačkim zanatom.
Šta je potreba da postanete ulični prodavac? Pa potrebno je prvo da budete jednu 20 godina na birovu, da budete ratni vojni invalid, da obiđete nekoliko vrata po opštini i bilo gdje, gdje vas svi odbijaju i na birovu da zapoštenje, a dijete traži komad hljeba, dijete traži školu, država traži svoje. To je način kako da dođete na ulicu. Džaba što se završilo školu. Školu danas izgleda niko ne prizna. Morate od nečega živjeti, a to je zadnja solucija da se zaradi nešto. Jer gledajte sada, minus je ovaj. Oduše jajnici i krajnici. Nema čovjeka koji je zdrav, a mora da zaradi.
U Bosni i Hercegovini, zemlji siromašnih, sa preko pola miliona nezaposlenih, biti ulični prodavac i nije toliko neuobičajeno. Naši sagovornici kažu da bi voljeli da ih se vlast barem malo sjeti kada se troše milijarde iz budžeta. Možda bi onda zime i za njih bile toplije.
Čini mi se, otkad sebe znam za 50 godina, da loši ljudi nisu došli na vlast. Razlog, da su toliko nezasiti, gladni, da im treba sve.
To je otimačna. Ljudi se dočepali vlast i uzmaju sebi. Jer kako može neko uzeti sebi 7-8 hiljada maraka, a drugome... I da nema plate.
Lako meni za nje. Da je meni za me stoti dio, ja bila zadovoljna.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok se čeka inauguracija 44. američkog predsjednika hiljadama kilometara daleko u Travniku, rodnom mjestu Nobelovca Ive Andrića, u tvornici konfekcije Borac šiju se odijela pod nazivom Obama. U Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini pomama za odijelima pod nazivom Obama već je počela, saznaje Dženana Halimović.
Sve je nastalo u 5. i 6. mjesecu kad smo radili na najkvalitetnijem segmentu muških odijela u okviru kolekcije Max Trend. Najkvalitetniji dio je dobio naziv Obama.
Ne krijući ponos, Ahmed Čurić, direktor marketinga fabrike konfekcije Borac Travnik, predstavlja odijela inspirisana energijom novoizabranog američkog predsjednika Baracka Obame.
Krasnijan plan koji je spreman da sve svjetske izazove primi na svoja leđa i da je riješi. Jedan optimizam, jedna spremnost, jedna snaga koja je tad iz gospodina, kojeg mi tačno nismo ni znali, koji je se zvao Barack Obama, donio optimizam svima nama koji želimo da svijet bude još ljepši, što uređeniji.
Sedela sam za mašinom šila.
Samir Zahirović, radnik u proizvodnji, ne krije nadu da će karizma novog predsjednika uticati da kriza koja u kompaniji traje već 17 godina polako postane prošlost.
Radim za mašinu, striktno sam proizvodnji. Radicu, svjesni što radimo i ono što između nas priča, između radnika u proizvodnji, jeste, nadamo se, nekom, ajmo reći, uspjehu i jednom jakom marketingu u jednostavno osvajanje, ajmo reći, američkog tržišta. Za jednu malu zemlju kao što je Bosna, mislim da će doći za jednom velikog uspjeha.
Zahirović je u Borcu radio i tokom rata. Kaže kako odjela ipak nisu slučajno nazvana upravo po predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. Simbolike ima.
Sama podrška Sjedinjenih Američkih Država u finansiranju, pomoć koja je omogućila pokretanje proizvodnje nakon rata 92-95. Ja mislim i da jednostavno međusobni odnos između Amerikanaca i Bosanaca da će to dobiti jednu veliki značaj.
Iz travničkog borca upućen je i zahtjev ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini da im se omogući da Obami u njihovo ime, ali i u ime Travnika i cijele Bosne i Hercegovine uruče nekoliko odijela. Odgovor još čekaju, kaže Čurić. Odijelo Obama košta 200 eura. Pravi se u 4 boje, uže kroja, uže kragne, ističe eleganciju i naglašava figuru. Napravljeno je od više materijala i ne gužva se. Ali kako napraviti odijelo po mjeri predsjednika ako mu je ne uzmete?
Konfekcija Borac Travnik postoji već 55 godina. 1000 puta su me moji saradnici znali iznenaditi da na bazi već fotografije mogu procijeniti 99,9% koju veličinu dotični gospodin nosi. Doista ovdje u borcu ima puno i znanja i puno iskustva i vjerujte, veličina, dizajn, to je najmanji problem.
Ali Čurić se neće razočarati ako odijelo do Obame i ne stigne.
Nije mi cilj obući predsjednika, već mi cilj obući to više Amerikana.
Ako je Bosancima omiljeni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton u Bijeloj kući pio tešansku oazu, nije nemoguće da prvi afroamerički predsjednik, borac za prava manjina, obuče odijelo iz borca.
Na kraju ove subotnje emisije donosimo priču o zamisli da se u Banja Luci projektuje trg Nikole Tesle. Ideja je to jednog manjalučkog gimnazijalca i jednog inovatora. Maja i Bjelajac ispričali su kako bi izgledao ovaj trg.
Učenik Banjalučke gimnazije Aleksandar Dragićević uz podršku inovatora Dragana Pokrajca projektovao je trg Nikole Tesle. Zamisao je da se trg sagradi u centru Banjaluke kod elektrotehničkog fakulteta, a njegova funkcija, prema riječima autora, bila bi da se neutrališe negativna energija patogenih zračenja, i to nekoliko kilometara uokolo. Unutar trga nalazio bi se otvoreni amfiteatar u čijoj sredini bi bila Teslina statua. Predviđena je i fontana projektovana po Teslinom patentu, koja neprekidno troši istu vodu, čime se autor stavlja u službu zaštite prirode. Dragićević objašnjava da park ima oblik tri elipse koje predstavljaju kretanje.
Također u parku oko amfiteatra se nalaze, to je jedna specifičnost ovog parka, znači kugle. To su oscilatori i kugle koje bi se vjetile. Znači vidjelo bi se četiri kugle, bi se vidjelo pola izvan zemlje, ostalo bilo ispod i to je taj stvari deo koji bi trebao da neutrališe zračenje.
Inovator Dragan Pokrajac kaže da bi Teslin trg kao čvorište pozitivne energije bio mjesto na kome bi carevale nauka, muzika i poezija. Upravo u umjetnosti, tvrdi Pokrajac, nalazi se ona često neiskorištena pozitivna energija.
I nemoguće je tu energiju izmeniti. Ona je uvijek izvor života i treba da se čovjek ugleda i preslikava, da gradi svoj život prema toj prirodnoj energiji.
Pokrajac kaže da je riječ o načinu na koji umjetnost utiče na čovjeka, oplemenjuje ga i istovremeno neutrališe negativnu energiju kojom je okružen.
Dakle, vidimo praktično da energija predstavlja sve, da ona pokreće ne samo materiju, nego čitav svijet. Ona je u suštini svijet. Muzika znači osnovni pokretački motiv, predstavlja u stvari emotivni kod koji jeste pokretački, osnovni pokretački kod u ljudskom životu.
Onima koji možda sumnjaju, recimo još i to da je Dragan Pokrajac dobitnik srebrne medalje na sajmu inovacije Eureka u Briselu upravo za izume u domenu zaštite od patogenih zračenja zemlje. Iako je vezu između muzike i fizike na prvi pogled teško pronaći, treba podsjetiti na Tesline riječi da će nauka najbrže napredovati onoga dana kada počne proučavati nefizikalne pojave. Teslinim tragom i za dobrobit čovjeka i u Banja Luci će možda osvanuti trg pozitivne energije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji. Studija u Sarajevu, pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.